O'g'rining muhabbati. Roman.
2-chi kitob, 3-chi fasl, 13-chi qism. Sergey Makarovich bilan Nina Maksimovna sevishib turmush qurishgandi. 15 yil birga yashab, yolg'iz qizlari Galina 10 yoshga to'lganda oilaviy hayotga dars ketdi. Nina Sankt-Peterburgga xizmat safari bilan bordi-yu, 2 oydan keyin fe'li o'zgarib qaytdi. Erini nazari emas, allaqayoqlarga tez-tez qo'ng'iroq qilardi. Unga ham notanish kimsalardan qo'ng'iroqlar kela boshladi. Eri ular haqida so'rasa, shaxsiy hayotimga aralashma, deya jerkib beradigan odat chiqardi. Sergey Makarovich kutilmagan bu o'zgarishdan hayron bo'lib, ancha vaqt kamsitilganday tund, alamzada yurdi. Bir kuni ulfatlari bilan rosa ishtida uyga kelib Ninaning bo'g'zidan oldi. Nega bunday qilayotganingni aytmasang, o'ldiraman. Nina kiprigini qoqib ham qo'ymadi. Ayol qarshilik ko'rsatmagani uchun er shashtidan tushdi. Balki men noto'g'ri o'ylayotgandirman, dedi o'ziga o'zi. So'ng o'ylana-o'ylana yotoqxonasiga kirib ketdi. Kechki ovqatga chaqirishganda uning ko'zlari qizargan, xayoli parishon edi. Indamay ovqatlanishdi. Ayol idishlarni yuvib bo'lgach, qizini xonasiga kiritib yubordi. Sergey Makarovich, 5 daqiqaga o'tir, dedi xotirjam ohangda. Ayol bamayli xotir o'tirdi. Nima gaping bor, degan ma'noda unga kibr bilan boqdi. Nega bunday qilayotganingni tushuntirib berarsan? Nimani tushuntirishim kerak? Axir safardan boshqacha bo'lib qaytding. Menga munosabating o'zgarib qoldi. Nina chiroyli ko'zlarini eriga qadab, ichida "Eh, xomkalla", dedi. Gapirmoqchi emasdi. "Yo, meni yoqtirmay qoldingmi?" Nina eriga xunuk qaradi. "Bu asosiy masala emas. Odamga o'xshab gapir. Haliyam tushunmadingmi?" "Tushuntir." Sergey Makarovich jahllana boshladi. Allaqachon kayfi tarqagan bo'lsa-da, qo'llari, lablari titrardi. Men boshqasini sevib qoldim. Ayol go'yo bog'cha bolasi o'rtog'iga endi sen bilan o'ynamayman deganday xotirjam ohangda gapirardi. Eri ko'zlarini katta-katta ochib, xotinini endi ko'rib turgan kabi hayrat bilan tikildi. Qanaqasiga? Axir biz sevishib turmush qurganmiz, bitta qizimiz bor-ku. Ninaning tusi o'zgarmadi. Javobini o'ylab qo'ygan shekilli o'zini dadil tutib o'rnidan turdi. Men 1-2 yil alohida yashamoqchiman. Qizimizni ko'rib ketishing uchun doim eshigim ochiq. Masala keskin tus olishini xayolga keltirmagan Sergey Makarovich birdan shalvirab qoldi. Ammo o'zini qo'lga olib, xotinining qarshisiga keldi. Hayotim nima bo'lishini o'ylamadingmi? Buni sen o'ylaysan, chunki u sening hayoting. Yo'q, azizim. Biz bitta oilamiz. Bir-birimiz haqimizda qayg'urishimiz kerak. Nahotki shuncha yil birga yashab, bir-birimizni qadrlamasak. Men allaqachon qaror qabul qilganman. Kim o'sha nusxa, bilsam bo'ladimi? Shart emas. Shart. Kim u ablah? Kutilmaganda ovozining boricha baqirib yubordi Sergey Makarovich. Uni ablah dema, dedi Nina ko'zlarini chaqchaytirib. Sabr qilishga o'rgan, sharoitga moslash. Senga nima yomonlik qildim, Nina? Yalinchoqlik bilan xotinini insofga keltirmoqchi bo'ldi er. Men Sankt-Peterburgga ketaman. O'sha yerdan ish kvartira topdim, dedi ayol. 15 yillik turmushimiz nima bo'ladi? Qayg'urma, tarixda qoladi. Shirin xotira sifatida qalbimizda yashaydi. Xayr, endi dam olaylik. Nina yotog'iga kirib ketdi. Sergey Makarovich muzlatkichdan aroq oldi-da to'yguncha ichdi. O'zini tutolmaydigan darajaga yetgach divanga cho'zildi. Ertalab tursa xotini kiyimlarini, o'ziga kerakli buyumlarni va eng muhimi qizini olib ketib bo'libdi. Stolda bir varaq xat turibdi. Sergey, mendan xafa bo'lma. Sen yaxshi odamsan. Ammo qandoq qilayki, yuragim o'sha tomonga tortyapti. Balki bu xudoning buyrug'idir. Sen aqling bilan vaziyatdan chiqa olasan. Agar hayotda bir-birimizni uchratmasak, mendan rozi bo'l. Er xatni changallab peshonasiga urdi. Stolni mushladi. Ablah, seni kim yo'ldan urdi? Shu zayl uning rangsiz, tussiz kunlari boshlandi. Xotini va qizi hayotining nuri, jozibasi ekanligini teronroq tushunarkan, huvillagan uy unga dozoqqa o'xshab ko'rinar, ishga erta ketib, kech qaytardi. Bora-bora u ichkilikka mukkasdan ketdi. Ishga kech boradigan, ish paytida mast yuradigan, ayrim kunlari esa mutlaqo kelmaydigan odat chiqardi. Oradan 2 yil o'tdi. Kunlarning birida u qahvaxonada vinoxo'rlik qilayotganda eski hamkasblaridan biri chetga tortdi. Makarovich, xotini tashlab ketgan er bitta sen emassan. O'zingni qo'lga ol. Nahotki ichishni tashlab, qayg'uni yengishga irodang yetmasa, axir erkaksan. Sen meni tushunmaysan, Kolya, dedi Sergey Makarovich chayqalib ko'zlarini yumarkan. Men uni sevardim. U esa boshqasi bilan ketdi. Qizimni ko'rgim kelyapti. Ammo ularni topolmayapman. Alamimdan ichyapman. Kolya mehnat ta'tilidan qaytib, uni yana shu alfozda ko'rdi. Oshna, dedi Kolya jiddiy. Xotinni berib qo'yding. Endi alamingni aroqdan olmasdan o'zingni qo'lga ol. 2 yildan beri qizingni izlab bordingmi? Esga kelmapti. Aliment berasanmi? Kiyim kechak sovg'a qildingmi? O'qishi bilan qiziqdingmi? Vaqtim bo'lmadi. Ammo aroqxo'rlik bilan bo'kib ichishga vaqt topasan-a? Uni izlab bor. Manzilini bilmayman. Topib beraman. Kechqurun uyga kel. Xo'p bo'ladi. Kolya Ninaning manzilini topib berdi. Uni kuzatayotib tayinladi. Avval ichishni tashla. Aks holda Nina qabul qilmaydi. Qizing ham dada demaydi. Sergey Makarovich indamay chiqib ketdi. Yo'lda uchragan ulfatlariga ham bir og'iz gapirmadi. Bir oy o'zini tutib yurdi. Ichmadi. Ishxonasidagilar tartibga tushib qolganiga ishonch hosil qildi shekilli, Sankt-Peterburgga borib kelish uchun ruxsat va moddiy yordam so'raganda yo'q deyishmadi. U Ninani manzil bo'yicha topaman deb umid qilgandi. Afsus, qo'ng'iroq tugmasini bosganda olifta kiyingan xudbin bashara kishi eshik ochdi. Sergey Makarovich unga tez razm soldi-yu, ichida olifta deb ot qo'ydi. Sizga kim kerak? Dedi olifta so'rashishni xayolga ham keltirmay. Kechirasiz, menga Nina kerak edi. Olifta unga boshdan oyoq razm soldi. Qanaqa Nina? U bu yerda yashamaydi, dedi bepisand. Menga shu manzilni berishgan edi. Biz bir yil oldin ajrashganmiz. Olifta g'ashi kelganday sovuq ohangda so'zlardi. Qayerda turishini aytolmaysizmi, iltimos? Shahar chekkasidagi bir uyda ijarada turadi deb eshitgandim. Bitta yaxshilik qiling, manzilini aniq biladigan odamni ayting. Olifta iyagini kafti bilan ishqaladi-da, yerga qaradi. So'ng bosh barmog'i bilan qo'shninikini ko'rsatib, xayrlashmasdan eshikni berkitdi. Sergey Makarovich qo'ng'iroq chalishi bilan katta yoshli odam chiqib, uyga taklif qildi. U Ninani tezda topdi. Sobiq xotini avval hayratga tushdi. Keyin xayriyat deganday unga qo'l uzatdi. Uyga kirishdi. Bir necha daqiqa gapni nimadan boshlashni bilmay yerga qarab qolishdi. Nina aydorlarcha boshini egib turar, erining har qanday haqoratlarini eshitishga tayyorday edi. O'zini tutib olgan er, "Nima bo'ldi, Nina?" dedi sukunatni buzib. Aslo so'rama Seryoga, dedi shikasta ovoz bilan Nina. Anton men kutgan odam bo'lib chiqmadi. Xudbin va firibgar ekan. Sendan berkitib yiqqan pullarimni, tilla buyumlarimni tortib oldi. Bir yildan keyin ko'chaga haydadi. Sergey Makarovichning qiyofasida 2 yillik aroqxo'rlik va betartib hayot izi akslanib turganidek, Ninaning tinimsiz yosh oqayotgan ko'zlarida ham istirob, g'am asorati sezilar, yuzida pardoz berkita olmaydigan ajinlar paydo bo'lgandi. Sergey Makarovichning unga rahmi keldi. Bir yildan beri ko'cha-ko'yda sarsonman. Aniq yashash joyim yo'q. Bu yerga kelishimga tish tirnoqlari bilan qarshi turgan ota-onamning oldiga Moskvaga borishga betim chidamayapti. Sergey Makarovichning dili og'ridi. Ammo bu vazmin kechinmadan ustun chiqib so'radi. Nima qilmoqchisan? Boshim qotgan. Tanish bilishim yo'q, yaxshi ishga joylasha olmadim. Qizimni arang boqyapman. U hozir qayerda? Maktabda. Ikkovi shu yaqindagi qahvaxonada tushlik qilishdi. So'ng ijara uyga qaytishdi. Ota o'zicha qizim bo'ynimga osiladi deb kutgan va ruhan shunga shaylangandi. Galina Sankt-Peterburgga kelgan dastlabki oylari otasini juda sog'indi. Onasiga Moskvaga qaytaylik deb yalinib yolvardi. Hatto zarda qilib hech kimga gapirmay, maktabga bormay qo'ydi. Antonning o'qrayib qarashlari yuragini teshvoraydir. Bu dargohga olib kelgan xato va noilojlikdan azoblanayotgan onasini yomon ko'rib ketardi. Haftalar o'tdi, zardasi so'na boshladi. Ko'z yoshlari tugadi. Onasidan najot yo'qligini bilib, didasi qotdi. Achchiq azoblari bog' chetiga ko'milgan xazonday yuragining allaqaysi nuqtasida yashab qoldi. U o'z otasi qachondir izlab kelishini xayoliga keltirmagan shekilli unga dovdirab qaradi. Keyin begona sirab allaqanday alamzadalik bilan qoshlarini chimirib ortiga tisarildi. Qizning bu qilig'i otani gangitib qo'ydi. Ko'ksida paydo bo'lgan taxir bir tuyg'u bo'g'ziga kelib dimog'ini achishtirdi. Ha deganda tili kalimaga kelmadi. O'sha achchiq yutum ko'zlaridan sizib, "Galina, meni tanimadingmi? Otang men axir," deya oldi ovozi bo'g'ilib. Dadasini ko'rgan zahotiyoq Galinaning ko'zlarini to'ldirgan, ammo o'zi o'jarlik va katta sabot bilan yashirib turgan yoshlari birdan tirqirab ketdi. "Dadang bilan salomlash qizim," demoqqa lab juftlagan Nina dilidagini tiliga chiqarishga ulgura olmadi. Chunki bu paytda Galina Sergey Makarovichning ko'ksiga yuzini bosgancha ovozini chiqarmay yig'lar, uning o'pka gina bilan hiqqillashi nafaqat otasining, balki onasining ham ko'nglini buzib, qalbida o'z ishidan pushaymonlik tuyg'usini kuchaytirdi. Ota qizini bag'riga bosarkan, yuragida beg'ubor tuyg'u hayotni sevishga undaydigan yoqimli nafas sezdi. "Qizalog'im," dedi yengil xo'rsinib. Xorlik va tubanlikda o'tgan yillar esiga tushib, o'pkasi to'ldi. Galina ko'zlarida siniqlik, yoshiga yarashmagan tajanglik bilan o'ksib-o'ksib yig'lar ekan, Sergey Makarovich o'zi va xotinining xatosi qizi uchun qanchalar qimmatga tushganini angladi. "Nega Ninani mahkam ushlamadim? Birinchi zarbadayoq yengildim-a? Eh, xomkalla. Bitta xotin bitta qizni eplolmagan erkak erkakmi? Meni odam demasa ham bo'ladi. Ko'yla aytmoqchi, xotinini tashlab ketganlarning hammasi alkash bo'laversa, Rossiyaning yarmidan ko'pi odamligini yo'qotadi-ku." "Yo'q, og'ayni, bunaqasi ketmaydi. Oilamni tiklayman." Ertasiga Olifdanikiga borib, tilla taqinchoqlarni talab qilishdi. Ammo u hech narsani tan olmadi. Hatto gaplashishni ham istamadi. Ikkovlari alamli qiyofada avtobus bekatida turishganda bir mashina kelib to'xtadi. Orqa eshikdan qora ko'zoynak taqqan, porim kiyimli odam tushdi-da Sergey Makarovichga yaqin keldi. "Tanimadingmi, og'ayni?" dedi to'satdan uning yelkasiga chapanichasiga qoqib. Sergey Makarovich gangib qoldi. Notanish odam qora ko'zoynagini olgachgina ro'parasida kulib turgan kishi kursdoshi Valentin ekanini bildi. Kursdoshlar bir-birlarini quchoqlab so'rashishdi. Valentin ularni mehmon qildi. U shahardagi Olifda yashaydigan tumanning prokurori ekan. Muammosi bo'yicha Niginaning arizasini oldi-da, 2 kunda hamma taqinchoqlarni undirib berdi. Baxtli tasodifdan, taqdir tuhfasidan er-xotinning boshi osmonga yetdi. Oila tiklandi. Ammo Sergey Makarovich ichkilikka berilgan yillari jigaridan xastalanib, oshqozon raki boshlangandi. 1 yilga yetmay vafot etdi. Nina esa avtohalokatda og'ir jarohat olib, hayotdan ko'z yumdi. Bobosi va buvisi juda qariligi uchun Galinani Ninadan keyingi ersiz xolasi boqib oldi. Xola erga tekkandan keyin Galina bolalar uyida yashadi. U yoshi ulg'aygan sari aqli to'lishdi. Ona xatosini takrorlashni istamasa-da, hayot va tirikchilik girdobi uni har xil ko'chalarga olib kirdi. Bolalar uyidan ketgach, Dronkinlar guruhiga qo'shildi. Ammo qil ustida yurganday omonat yashayotganidan afsuslanar, o'z oilasi bilan xotirjam umr kechirishni istardi. Galina bir necha yigitlar bilan uchrashdi. Ularning aql farosati va qarashlarini sinab ko'rdi. Ammo birortasi ko'ngliga to'g'ri kelmadi. Chunki 20 yoshdan o'tayotgan bo'lsa ham qalbiga sevgi mehmon bo'lmagandi. O'g'lim bilan bir kecha birga bo'ldi-yu, yuragiga cho'q tushdi. Sevgi otashida qovurila boshladi. Mikhail Dronkin Alek o'zi xohlamaguncha unga yaqinlashma degani uchun qo'ng'iroq qilmadi. O'g'lim jangda yengilsa, boshliq uni sog' qo'ymasdi. Olimning uyiga ketayotganini narigi guruhdagi josusdan eshitdi-yu, Galina o'zini qo'yarga joy topolmay aeroportga chopdi. Hali hech kim bilmagan, balki bilolmaydigan maqsadi bor edi uning. Galina qanchalik sevmasin, sadoqat izhor qilmasin, olim u bilan yashamasligini, hech qachon sevmasligini bilardi. Biroq ayol sifatida o'z orzusidan kechmas, maqsadiga yetish uchun hamma ishga tayyor edi. Axir allakimlarni niyatiga yetkazish uchun begona to'shaklarda shahvoniy hissiyotlar bag'rida tunashga majbur bo'ldi. Vijdon azobida qovrildi, sotqinlik xiyonat qildi. Endi nega o'z maqsadi yo'lida kurashmasligi kerak? Shu xulosaga kelgandan beri turli rejalar tuza boshlagandi. Galinaning bunday yashashiga ota-onasining turmush tarzi ta'sir qilgani ayon. Faqat qiz ulardek sargardon va bechorahol emas, balki yolg'iz bo'lsa ham orzusiga erishgan, obro'sini yo'qotmaydigan tarzda yashashni istardi. Shu bois olim bilan xayrlashsa-da, uning qaytishiga umid bog'ladi. Ularni aeroportda Odilning ukasi Rahimboy, olimning dadasi Umarjon kutib oldi. O'g'lim dadasini ko'rib hayron bo'ldi. Yillab o'g'lini ko'rmaydigan, hatto onasini istab kelmaydigan mehrsiz ota nega kutib olyapti? O'g'lim dadasining ko'ziga qarab tashvish va istirob ko'rdi. Bu nimasi? Tanbal va loqayt odamni nima bezovta qilishi mumkin? Nahotki o'g'lini sog'ingan, yo'liga ko'z tikkan bo'lsa, unga insof kirdimi? Yoki o'g'li uzoq yurtlarda qiynalib yurganini sezib unga achindimikan? O'g'lim otasini yaxshi bilmasdi. O'rtalarida eslashga arziydigan hech narsa bo'lmagan. Moskvadagi janglarda g'olib bo'lganimni, katta pul bilan kelayotganimni eshitib, istiqbolimga peshvoz chiqdimikan? O'g'lim yana uning ko'ziga qaradi. Bunaqa maqsad sezilmaydi. Tashvish, biroz qayg'u bor otasining ko'zlarida. Uyda ketishayotganda gapirishmadi. Hovlida 5-6 ta katta yoshli qarindoshlar ichkarida ayollarni ko'rdi-yu, buvisi esiga tushib yuragi o'rtandi. Buvim, bir narsa bo'ldimikan? Fikri so'ngiga yetmagan ham ediki, uzoq qarindoshlaridan biri uni chetga tortdi. Olimjon, endi ancha ulg'ayib qolding. Tushungan yigitsan. Amaki biroz tin oldi. Buvingning oldiga kirganda ortiqcha harakat qilma. Bir necha kundan beri tili ketib qolyapti. Nega? O'g'lim birdan tutoqdi. Ketayotganimda soppa-soq edilar-ku. Qarachilik, boshlarini silab, bu men keldim desang kifoya. Bir necha kundan beri senga ilhaq bo'lib turibdilar. Bora qol endi. O'g'lim ayollar bilan nari-beri so'rashib, buvisi yotgan uyga kirayotganda, onasi unga peshvoz chiqib bo'yniga osilib yig'ladi. Ayollar bir narsa deyishdi shekilli, o'g'lini qo'yib yubordi. O'g'lim kattalarning imosi bilan buvisi yoniga tiz cho'kdi. Buvi, o'g'lim uning yuziga qarab negadir xo'rligi keldi. Ko'zlaridan yosh quyildi. Men keldim, ko'zingizni oching, men o'g'limman. Buvi nursiz ko'zini ochib, qoqsiyoq qo'lini uzatdi. O'g'lim uning yuzidan o'pdi. Buvi titroq qo'llari bilan nabirasini quchib, uning yuzini o'zining yuziga bostida. Xayriyat, seni ko'rdim. Mendan rozi bo'l, bolam, deya oldi xolos. Ko'p o'tmay, jonsiz qo'llari shilq etib yoniga tushdi. O'g'lim buvim o'lib qoldi deb o'ylab yig'lab yubordi. Nabira kelin ko'raman degan niyatiga yetolmagan uchun unga dil-dilidan achindi. Buviziga durustroq mehribonchilik qilolmaganiga o'kindi. Buvi tushdan keyin omonatini topshirdi. Qarindosh urug'lar, mahalla ko'y, olimning tanish bilishlari, sinfdoshlari yig'ildi. Marhumani tuproqqa qo'yib kelishgach, olim huvillagan hovliga kirdi. Ro'parasida qo'l qovushtirib, hamdard kayfiyatda o'tirgan Shahboz bilan quchoqlashganda ko'zlariga yosh qalqdi. Keyin hamma sinfdoshlari bilan birma-bir so'rashdi. Odamlar orasida turgan Odilga ko'zi tushib, u buvisining betobligini Petrovichga aytib, vatanga qaytish masalasini zudlik bilan hal qilganini o'yladi va unga mehri tovlandi. Odamlar tarqalib, yaqin qarindoshlargina qolishdi. Olim ota-onasi bilan uzoq ko'rishmay, begonadek bo'lib qolganligini shu kuni aniq his etdi. Og'ir kunlarda tashlab qo'yishgani tufayli ularga ko'ngli isimadi. Ota-ona e'tiborsizligi yillar davomida ko'nglini g'ubor kabi qoplab olgandi. Qalb quvonchi va mehr taskinini bu jonisi va intizor berilgani uchun qalbida shulargina ruhiy madad, ma'naviy tayanch edilar. Intizorga qo'ng'iroq qilish uchun Odil akasidan yangi sim-karta olib kelishni iltimos qildi. U bu iltimosni bir soatga qolmay ado etdi. Olim hovli etagiga borib Petrovich bilan xabarlashdi. Alek, ta'ziyamni qabul qil. Buving vafot etibdi. Olim hayratlandi. Kim yetkazdi ekan? Nahotki shu yerda ham odamlari bo'lsa. Rahmat Petrovich. Qizing Amerikaga uchib ketdi. Joylashgandan keyin ertaga Odilning uyiga qo'ng'iroq qiladi. Xavotir olma. Marosimlarni o'tkazib tezroq qayt. Bizni Italiyada kutishyapti. Yaxshi. Omon bo'l. Olim qadam sharpasini sezib ortiga o'girildi. Odil gapini eshitadigan darajada yaqinlashib qolgan edi. Senga sim karta olib kelayotib, uydagilarga telefon raqamingni berib qo'ydim. Intizor qo'ng'iroq qilsa yetkazishadi. Rahmat aka. Intizor uchib ketibdi. Ertaga sizlar bilan bog'lanadi. Odil olimni yana ham chetroqqa, dadasi va qarindoshlari turgan joydan uzoqqa boshladi. Bugundan dedi u odamlar eshitib qolishlarini istamayotganday atrofga alanglab. Marosimlar boshlanadi. Hamma rahmat deydigan qilib qarindosh urug' tanishlar bilan gavjum maraka o'tkazish kerak. Maslahatingizga muhtojman. Odatda marakagacha peshin yo shomdan keyin mahallani mullalarni to'plab ehson qilinadi. 5 kundan keyin maraka, 17 kundan keyin kichkina 40, 37-chi kuni katta 40 o'tkaziladi. Bir yildan keyin esa yil marosimi bo'ladi. Marakada qo'chqor so'yish kerak. Odamlar marhum hurmatini marosimlarning serxarajat va dabdabali o'tkazishiga qarab belgilaydigan bo'lib qolishgan. Olim eshitardi-yu, ko'nglida istirobli o'ylar kechardi. Buvim tirikligida mehribonchilik qila olmadim, mehnatlarini qaytara olmadim. Endi dabdabali ehson maraka qilsam, buvimga nafi tegarmikan? Million so'mlik marosim tirikligida berilgan ikkita issiq nonchalik qadrli bo'ladimi? 20 ta mullaga, 10 ta otinoyiga Qur'on o'qitib, dasta-dasta pul, qimmatbaho latta puttalar bersam, sog'ligida hadya qilingan bitta chit ko'ylakchalik nafi tegadimi? Bilaman, ota-onam katta shaharlarda ming-minglab dollar topib, restoranlarda ziyofat qilishgan, ammo buvim tirikligida yilda bir marta xabar olishmagan. Shu qara kampir bitta tirik yetimimizni boqyapti, tarbiyalayapti, biz qilolmagan ishni qilyapti deb o'ylashmagan. Endi o'lgandan keyin xo'ja ko'rsinga ko'z yosh to'kishlari, bel bog'lab hammaning ta'ziyasini qabul qilishlari riyokorlik emasmi? Ota-onamga ayting, dedi olim Odilga qat'iy ohangda. Buvimning marosimlarini o'zim o'tkazaman. Siz o'rgatib tursangiz bas, xudoga shukr, pul bor. Odilning yuragida iliq tuyg'ular uyg'ondi. O'zidan ancha yosh yigitga nisbatan ko'nglida hurmat va ehtirom tuydi. Bolalar uyida Volodya degan yigitcha Galinaning atrofida aylana boshladi. Yigitcha har kuni unga biror ishda ko'maklashar, shaharga aylangani chiqishganda yoki kinoteatr tomoshasiga olib borilganda yonida bo'lishga intilar, birovni unga yaqinlashtirmasdi. Yaxshi ko'rishda haqida gapirmagan bo'lsa ham, ko'ziga termilgancha dilida sevgi so'zini takrorlayotganday tuyulardi. Galina uning aqlli, rahimdil ekanini hurmat qilardi. Ammo bu toifadagi kishilarning hayotda og'zidagini oldirib, bilimsiz to'nkalar qo'lida qo'g'irchoq bo'lishi mumkinligini o'ylab, munosabatlarini jiddiylashtirmasdi. Volodya esa borgan sari unga bog'lanib, ko'nglini topishga intilardi. Maktabni bitirishayotganda bolalar uyiga bir yil avval kelgan Ravil Volodyani chekkaga tortdi-da bo'ziga pichoq qadadi. Yana Galinaga yaqinlashsang, qiq, tushundingmi? Qo'rqib ketgan Volodya avval dovdiradi. Ammo sevgi jasorat berdi shekilli, qo'lingdan kelganini qil, sendan qo'rqadigan ahmoq yo'q. Men Galina uchun hayotimni tikkanman, degach tumshig'iga tushgan mushtdan 2 metrga uchib ketdi. O'rnidan turishga intilayotganda qovurg'asiga bir necha marta tepki yeb, ingrab yubordi. Shafqatsiz Ravil uni yoqasidan olib ko'tardi. Bu shaharda mening sevgimga to'siq bo'ladigan odam hali tug'ilmagan. Ertaga undan uzoqlashmasang, uzoqlashmasa nima qilasan? Ravil ortiga qaradi-yu, mag'rur turgan Galinani ko'rdi. Ey nodon, meni do'stim Volodyadan himoya qilmoqchimisan? U bilan 4 yildan beri do'stman. Oramizga tushma. Agar munosabatlarimizga rahna solsang, nima qilasan? Teringni shilib olaman. Zo'rsan-ku. Ikkimiz bir bo'lsak, senda qalar sharpamizdan cho'chiydigan bo'ladi. U Volodyaning changlarini qoqib, dastro'moli bilan labi chetidagi qonni artdi va bilagidan ushlab bolalar uyi yotoqxonasi tomon boshladi. Ravil ularga qarab mushtini tugdi. Shu yigitchalar bir-biriga dushman bo'lib qoldi. Galinaga bildirmay bir necha marta mushlashishdi. Bu o'qituvchilar xonasida muhokama qilindi. Bolalar o'rtasida rosa gap-so'z qaynadi. Mag'rur Galina esa parvo qilmasdan maktabni bitirdi. U olim bilan bir kechani o'tkazdi-yu, oromini yo'qotdi. Hozirgacha birorta erkakda qalbini rom etadigan hissiyot, vujudini junbishga keltiradigan ehtiros ko'rmagandi. Olimning esa boshini aylantirdi. U sevgi asirasiga aylandi. Mikhail Dronkinga olim haqida og'iz ochdi. Mikhail Dronkin unga hech narsa demadi. Begona erkak bilan bo'lishga majbur ham qilmadi. Galina olimni kuzatgandan keyin bir necha kun parishon yurdi. Bugun shahar bog'iga borib, ko'nglini yozmoqchi bo'ldi. Salqin ichimliklar ichdi. Olimni o'ylab shirin xotiralar bilan o'zini o'tdi. Uyga qaytib, mashinani garajga qo'yishi bilan telefoni jiringladi. Galina, eshitaman. Yana Alikka yaqinlashsang, kallangni uzib, Moskva daryosiga tashlayman. Popsa Ravilning do'qidan kuchli va qo'rqinchliroq edi. Suyanganlari bo'lsa-da, cho'chidi. Kimsan? Nega do'q qilyapsan? Tanishing shart emas. Men ayab o'tiradigan ahmoq emasman. Bolani chalg'itma. Menga xo'jayin emassan. Endi kallangni uzib, olimning uyiga jo'nataman. Buvisi o'lgan, marosim qilganda kalla go'shtidan somsa pishirib mehmonlarga qo'yadi. Men Petrovichman. Galina tilini tishlab qoldi. Bu odamning vahshiyligi haqida ko'p eshitgan, qancha-qancha qizlar bedarak yo'qolgan, juvormak bo'lgan, Petrovichning qo'liga tushsang omon chiqmaysan degan gap yurishini esladi-yu, yuragi seskandi. Hozir odamlari bostirib kelib, kallasini uzib ketadiganday boshini ushladi. Uyga kirib, kiyimlarini almashtirib, divanga cho'zildi. Xayolini chalg'itib, qo'rquvini tarqatish uchun televizorni uladi. Ammo xayolidan olimga bo'lgan sevgisi-yu, Petrovichning popsasi ketmasdi. Nima qilsin? Ilk sevgi dardiga muttalo bo'lsa-yu, o'zini qiynab yuraversinmi? Bu qanaqa dunyo? Bemalol sevishga ham qo'yishmaydi-ya. Galina siqilganidan u yoq bu yoqqa ag'darildi. Chuqur-chuqur uh tortdi. So'ng o'tirib tizzasini quchoqlagan ko'yi xayol daryosiga g'arq bo'ldi. Hisobidagi pulni chamaladi. Alik kelarmikan? Balki butunlay kelmas. Kelsa Petrovich bilan Yevropaga olib ketishadi. Ko'risha olmay qolishim mumkin. Siqilib yurgandan ko'ra O'zbekistonga borib kelsam-chi? Buvisi o'lgan bo'lsa, Alikdan ko'ngil so'rardim. Maqsadga yetgandan keyin u yog'i bir gap bo'lar. Ishqilib Petrovichning odamlari yo'qmikan? Ey, yo'l oson, qiyofamni o'zgartiraman, sochimni qoraga bo'yatib, maydalab o'rdiraman. Toshkentga borib, u yerga moslab ko'ylak tiktiraman. Petrovichning xayoliga ham kelmaydi bu. Sevgan ayol bitta makrini ishga solsa, hammasi og'zini ochib qolaveradi. U O'zbekistonda qancha vaqt bo'lishini aniq bilmaydi. Hech bo'lmasa 10 kunga javob olish uchun ishonchli bahona o'ylab topishi kerak. Nihoyat kechki ovqatga chiqish oldidan Dronkinga qo'ng'iroq qildi. Marakadan bir kun avval tushga yaqin oppoq ro'molli, maxsi kavush oq ko'ylak kiygan yoshgina qiz yonida bir kelinchak va yosh kattaroq ayol bilan darvozadan kirib kelishdi. Kelinchakning qo'lida tugun. Olim bilan Odil endigina bozordan qaytishgan, darvozaxonada dadasi va bir ikkita qarindoshlari bilan o'tirishgan edi. Ayollarning nazokatli ko'rinishi hammaning e'tiborini tortdi. Odil olimga qaradi. Tanimadim deya yelka qisdi u. Ammo Odil o'ylanib qoldi. Sen tanishing kerak, dedi Odil. O'lay agar, bittasini ham ko'rmaganman. Shoshilmay turaylikcha, shaxsi aniqlanib qolar, deya miyig'ida kuldi ilgari militsiyada ishlagan qarindoshlaridan biri. Ichkarida otinoyi Qur'on tilovat qildi. Ayollar duo qilishgandan keyin 10 daqiqacha gaplashib o'tirishdi. So'ng yana duo qilib qo'zg'alishdi. Erkaklardan biroz uzoqlashgan ayollar sal chekkalab, kimnidir kutgan kabi qadamlarni susaytirishdi. Mezbonlar bir-birlariga savolomuz boqdilar. So'zsiz muloqotdan so'ng uy egasi sifatida olimning mulozamat qilishi ma'lum topildi. Amaki unga qoshi bilan imo qildi. Olim ayollarga yaqinlashganda katta yoshlisi uning yelkasidan oldi. O'g'lim, xafa bo'lmay turibsizmi? Buvingizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yaratgan sizga sabr bersin, deya ko'rishdi. Keyin yosh qiz oq ro'molini qiya ochdi. Olim ne ko'z bilan ko'rsinki, u Zarina edi. Olim ko'zlariga ishonmay sal egilib unga yaqinlashdi. Aka, buvingizni joylari jannatda bo'lsin, dedi qiz onasiga o'xshab. Bir lahzalik taraddudidan keyin shoshilinch pichirladi. Sizni juda sog'indim. Bu gapni hayajon va sog'inch bilan aytgani o'tli nafasidan, hayodan qizargan yuzidan sezilib turar, nigohlarida tashnalik, ma'sumlik va xumor. Uning durkun vujudidan taralayotgan yoshlik harorati shu topda olimga intizorni eslatib yubordi. Zarinadan keyin ko'rishgan kelinchak Diyor edi. Ular yo'l chetidan ohista-ohista qadam tashlab chiqib ketishganda hammada yoqimli taassurot uyg'ongan, ayniqsa farishta singari kelib ketgan Zarina olimning ko'nglida allanechuk iliqlik paydo etgandi. Shabozning janoza, Fotiha kunlari yonida turib, do'st qayg'usiga sherik